Avem informația. Ce facem cu ea? Ce se întâmplă? De ce și cum ne afectează? Magda Grădinaru pune în fiecare vineri punctul pe știri. Un podcast în care ne punem întrebări și căutăm răspunsuri împreună.
Dacă nu bifezi voința și valorile, viziunea nu mai contează. Adică cum ar veni, poți să fii mai deștept ca ceans dacă ești perceput ca și corupt, să ești perceput ca și slab, degeaba.
Bun găsit! Astăzi punem punctul pe alegerile prezidențiale la care suntem chemați duminică. Invitatul meu este analistul politic Radu Magdin. După 10 ani de Klaus Iohannis la Cotroceni, suntem gata să ne schimbăm președintele. Bătălia însă se dă deocamdată pentru locul al doilea. Cine intră în marea finală cu Marcel Ciolacu?
Eu văd atât aur SOS-ul cât și administrația Trump, văd ca factor de stres necesar pe clasa noastră politică.
Și ce contează mai mult? Să avem un candidat inteligent și cu cunoștințe de politică externă sau mai degrabă unul moral și capabil să ne miște emoțional?
Dacă am fi, să spunem așa, confuz, nu suntem siguri.
Iată-ne pe ultima sută de metri a alegerilor prezidențiale. Radu Magdin, mai sunt câteva zile până la primul tur de scrutin. Cum arată tabloul acum? Pentru că dacă ne uităm către cetățeni, vedem mai degrabă că suntem iarăși în paradigma cetățeanul turmentat, eu cu cine pot să votez?
Este o perioadă foarte complicată și acest an democratic global, cel mai mare an democratic global, a mărit sentimentul de incertitudine și a avut loc un fel de contagiune. Sigur că toată lumea s-a uitat la legile americane, dar să nu uităm că a votat aproape jumătate din umanitate, cu tot cu India, Indonezia și alte țări cu sute milioane de locuitori sau peste un miliard, cum este cazul Indiei. De asemenea, toată Europa a fost în alegeri europene și iată că vedem tot felul de premiere. Deci, dacă am fi, să spunem așa, confuzi, nu suntem siguri. Măcar asta este. Confuzia totodată se poate clarifica după un prim șoc care va fi turul întâi. Pentru că, până la urmă, există întotdeauna un vot pozitiv de ultimă oră sau un vot negativ de mobilizare pentru turul 2, iar calendarul electoral face ca, pe de-o parte, sigur, partidele celor doi care intră în turul 2 să aibă un fel de bonus al câștigătorului, deci Ciolacu intrând în turul 2 foarte probabil PSD-ul se conservă în jur de 30%, ne spun sondajele, plus minus, da? Și miza mare este cine intră în turul 2, pentru că va exista un bonus de câteva procente pentru partidul cu pricina și va exista probabil un 2-3-4% pierdut de către următoarele două partide cu aspirații pentru candidaților de a intra în turul 2. Va conta foarte mult, de asemenea, ce deal-uri se propun, pentru că cu siguranță se vor încerca negocieri și inclusiv negocieri publice, de genul eu, dacă ajung președinte, îl voi pune pe X sau voi pune pe X premier, da, sau doamnă prim-ministru. Fac acordul de gen peste tot, pentru că nu trebuie să dismiss, da? Nu trebuie să lăsăm deoparte niciun fel de scenariu
deși
posibil sau imposibil.
Deși totuși pare că domnul Bolojan e opțiunea tuturor, pare că, sigur, avem un prim-ministru cert, mai rămâne să avem președintele, da, pentru acest premier.
Acum fie vorba între noi, dacă au loc surprize în turul 2, s-ar putea ca acest prim-ministru cert să nu mai fie atât de cert. Deci, să vedem. Pe moment văd eforturi quasi disperate și eforturile quasi disperate în general nu rentează. Da? Pentru că în politică trebuie să proiecteze un anumit nivel de siguranță și să te mobilizezi în consecință. Prea se repetă des de către doi, dacă nu chiar trei candidați care și își doresc într-un doi, faptul că al patrulea intră aproape sigur dacă unul dintre ei nu cedează voturi. Riscăm să intrăm într-o zonă pe care anglosaxonii o numesc self-fulfilling prophecy. Și efectiv semnalul pe care îl dai este mai degrabă unul de slăbiciune și către societate și e puțin probabil să le iasă astăzi, este joi. Dacă astăzi sau mâine nu apare ceva miraculos, da? În sensul în care unul dintre acești candidați vine și spune, da? Mă refer dintre candidații din partidele mainstream sau independenți care se identifică ca mainstream, da? Deci din zona clasică mai centristă, fie și cu parfum de
mai
stânga dreapta.
Mai pe scurt,
dreapta,
Nicolae Ciucu, Elena Lascone și Mircea Joane.
Dacă unul dintre acești candidați nu vine și spune, mă sacrific pe modelul lui Orban, care a făcut un gest frumos din punctul lui de vedere de exit, dar fără consistență ca procente și ca și consecință în turul 2, dar dacă, de exemplu, Joana sau Lasconi a renunțat pentru Ciucă sau Lasconi a renunțat pentru Joana sau pentru Ciucă, sigur că aparte un aranjament mai larg de a deveni prim-ministru sau ceva, atunci s-ar putea schimba acest văitat din care vine din zona campaniilor celor trei candidați. În politică nu e bine să te vaiți, e bine să te lupți, poți să mai tragi un moment cu lacrimă, cum a tras Băsescu cu Stolojan, dar să nu uităm că acel moment n-a fost un moment telenovelistic, în sensul în care vai, săracul Băse, săracul Stolo, da, ne ștergem lacrima de la ochi, da? Lumea uită și a doua componentă a conferinței de atunci, o țin minte și această a doua componentă, și anume ideea că atunci candidat, după ce a tras un mic plânset, da, o lacrimă, a spus și ne mobilizăm și batem până stat. Deci exista acea preluare a emoției înspre mobilizare. Deci văitatul pur și simplu nu funcționează pentru că este o dovadă de slăbiciune.
Și oportunitatea. Ludovic Orban s-a retras, dar s-ar putea să fie prea târziu și oricum va fi pe buletinele de vot.
Deja. Așa este, tot este printat deja și dacă nu se explică foarte clar electoratul, chiar și într-un caz de retragere a unui candidat, vedeți să nu cumva să mă votați. Da? Votați cu X sau cu Y, nu se va face. Nu sunt sigur că acest scenariu pe ultima sută de metri va merge. Cred că atât domnul Ciucă, cât și doamna Lasconi, cât și domnul Joană cred în șansele lor. Se vor lupta pentru aceste șanse și rămâne de văzut dacă unul dintre cei trei va intra în turul 2 sau dacă va fi Simion cel care va intra cu domnul Ciolacu.
Deci, practic, bătaia este pe poziția a doua.
Intrarea în turul 2. Pentru anul 2, nu aș vrea să anticipez tocmai din respect pentru populație, aș face doar o remarcă în zona de acces la emoții. Avem câteva emoții de bază, sunt 6, da? Frica este în mod normal unul dintre principalii activatori electorali, dar și fericirea. Până la urmă, dacă este să ne uităm, am avut mai devreme o mică conversație legată de alegerile americane, Trump a mers la ambii poli. Exact. Până la urmă a promis și o nouă epocă de aur, sincer, expresie care pentru noi nu sună bine, având în vedere experiența comunistă, dar în același timp are și o agendă revanșardă și anumite mesaje negative.
A manufacturat frica și a speculat speranța,
exact,
în bună stare.
Exact, deci le-a lucrat foarte bine la pachet și cred că din această perspectivă jocul pe emoții nu avantajează pe cei trei candidați mainstream, care mi se par mai degrabă rațional. Poate cu o diferență aici, o bilă albă la doamna Lasconi, și doamna Lasconi a jucat un pic mai bine emoțiile decât domnul Ciucă și domnul Joană. Pe partea cealaltă, domnul Simion mi se pare superior în jocul emoțiilor față de doamna Lasconi.
Și totuși, frica a fost cumva speculată politic. Se pare că suntem în acest scenariu, dacă nu votați cum trebuie, revenim la Iliescu Vadim și de data asta candidatul dintr-un partid populist. Eu mă feresc să spun că AUR este un partid de extremă dreaptă, pentru că mi se pare că e prea puțin pentru a fi extremă dreaptă, dar este populist și este la fel de periculos.
Așa este, populist este, accente populiste am văzut și la o parte din candidații la prezidențiale. Singurul care, din punctul meu de vedere, a scăpat de această zonă și a făcut progrese în ultimele zile pe zona de umanizare, rămâne de văzut dacă târziu sau nu este Ciucă. Pentru că felul lui ca militar nu îi prea permite să iasă dintr-o zonă de confort, care ține de o anumită, zic eu, onestitate a discursului public. Adică își asumă faptul că nu este neapărat carismatic și rămâne de văzut dacă va exista o piață pentru acest lucru dincolo de disciplina de vota PNL-ului.
Ce-l trage mai tare în jos pe domnul Ciucă? Felul dumnealui de a fi și iată această inabilitate, să spunem, de a umbla puțin, de a apela la emoțiile oamenilor, sau PNL și faptul că PNL e perceput ca fiind parte din putere, ceea ce și este, pentru că este la guvernare oricât ar încerca să se detașeze, sau filiația care leagă de domnul Klaus Iohannis.
Cum bine ați menționat la final, mai degrabă această filiație, pentru că până la urmă, în momentul de față, ce vedem? Fiecare campanie și-a ales candidații pe care ei văd ca periculoși o țintă, da? Indiferent că vorbim de Nordis pentru Ciolacu, da? Sau că vorbim de Iohannis și anchete pe luxul lui raportat la Ciucă, ca și vezi, doamne, continuator a lui Iohannis, că vorbim la ștampila de extremist pentru Simion, sau că vorbim la, vezi, doamne, o asociere cu Băsescu la Lasconi. Eu nu văd, sincer, o campanie de succes doar prin asociere cu cineva. Am mers la Mircea Joană în 2009 pentru că Mircea Joană nu a proiectat suficient de mult V-urile și aici v-aș atrage atenția și asupra toate campanii. Sunt 3-4 V-uri în comunicarea politică și în leadership politic foarte important. Elementul de voință. Aici, dacă candidatul pare sau nu un om puternic, da? Un bărbat puternic sau o femeie puternică. Asta nu se vede numai din discurs, se vede și din felul în care livrezi discursul, din limbajul corporal, da? Din mimică. Și aici ar trebui să se gândească un pic candidații mainstream, dacă nu au o problemă raportat la Simion și la felul în care el proiectează un anumit limbaj corporal. După aceea, ai o zonă valorică. Mulți dintre candidați intră în defensivă morală. Este foarte periculos când intri în defensivă morală. Joana a intrat în 2009 în defensivă morală și de asta a pierdut în fața lui Băsescu, separat de zona de limbaj corporal unde Băsescu domina. Da? Și sigur, zona de viziune, dar asta este ultima viziune, ultima zonă, e ca un fel de piramida lui Maslow, da? Zona cea mai înaintată. Da? Dacă e un om deștept, dacă e o femeie deșteaptă, un bărbat deștept, dacă are un plan. Da? Dar asta, dacă nu bifezi voința și valorile, viziunea nu mai contează. Adică cum ar veni, poți să fii foarte mai deștept ca ceans dacă ești perceput ca și corupt, să ești perceput ca și slab, degeaba. Cum ar veni. Deci e o înlănțuire, dar pornind de la voință, continuând cu valorile și mie mi se pare că prea s-au dus mult în zona rațională, prea au ridicat spectrul vai dacă vine celălalt și prea puțin s-au concentrat pe identitatea lor și pe povestea lor de viață.
În paranteză fie spus, asta pare că a dăunat și democraților în Statele Unite, faptul că așa au este. Mers prea mult pe o zonă rațională, pe etichetele de nazist, fascist, antidemocrație, în loc să se conecteze cu ceea ce contează pentru oameni în cotidianul imediat sau la nivel valoric.
Așa este. Pe mine mă întristează un lucru ca analist care are tot timpul o agendă pozitivă. Eu îmi păstrez opiniile mele cu privire la ce zic alți analiști, combatem idei. La fel, când mă uit la diferite sondaje pe piață. Mi se pare un pic trist văzând pe rețele sociale cum diferiți sociologi încearcă acum să-și apere research-ul. Da? Cercetarea și cum are combat obrazul la sociologi. Adică este cazul să există o solidaritate de castă, dar mai degrabă o eleganță de nișă și de industrie. Fiecare să încerce să spună, domne, să argumenteze de ce consideră că este corect și să nu se intre în zona de atacuri sau de încercare de decredibilizare. De ce? Pentru că intrăm, apropo, tot o conversație noastră pe emisiune și de filme politice românești, riscăm să ne ducem în derizoriu și să ducem și industriile în derizoriu. Apropo de problema pe care o are o parte din media post rezultatul alegerilor din America.
Într-o zonă de neîncredere care se mută de la politicieni înspre instituții.
Așa este, și e păcat. Și e păcat pentru că, până la urmă, dacă cineva ajunge la butoane pe instituții care știe meserie și are agenda negativă, dacă cineva știe meserie și are o agendă negativă, atunci cu instituții mai puțin credibile pot fi preluate mai ușor. Apropo de ce s-a întâmplat și în alte țări din regiune. Noi avem o glumă în comunicarea politică, apropo de sondaje, marja la șeful. Adică acei plus minus 3% te mai poți juca între 1 și 6% să-i mai aloci într-o parte sau alta. Eu m-aș ghida mai degrabă către cei care vor să se uită la sondaje, să compare ce au spus casele de sondaj la alegerile europene, care au fost scorurile la alegerile europene și să-și facă propria analiză. Pentru că, până la urmă, nimic nu este o carte de vizită mai bună decât faptul că ai avut dreptate în scrutinie anterioară.
E adevărat, după presă și delegitimarea ei, și eu cred că acest efort de a delegitima presa ține în egală măsură de politicieni cât și de o anumită parte a presei, inclusiv presa mainstream, care poate a avut un ton prea elitist și a vrut să predea democrație în loc să meargă pe teren la firul ierbii și să refacă conexiunea, că există o reprezentare și între jurnalist și public, la fel cum există între politician și electorat. Acum, delegitimarea a mers într-adevăr către institutele de sondare a opiniei publice.
Noi nu suntem, slavă Domnului, într-o zonă în care să asistăm la vreun efort de contestare a alegerilor. Am depășit această etapă istorică. Suntem într-o zonă democratică în care, slavă Domnului, nu mai poate să vină cineva credibil duminică noaptea să spună s-au fraudat alegerile. Deci am depășit această etapă istorică și asta este foarte bine. Dar nu le face bine casele respective de sondaj, ca și branding, ca și profesionalism, dar faptul că nu prea e. Sigur că poți acuza, între ghilimele, ceea ce se numește, spirala tăceri.
Adică cum a fost în America, aproape că ți-e rușine să spui, să-ți declari opțiunea, a fost pentru Trump de data asta și atunci nu ai fost cuprins în sondaj.
Ipocriziile sunt tot timpul și înainte și după vot. Una dintre lucrurile pe care sunt interesante și râdeam pe această temă cu un sociolog tânăr pe care estimez recent, am zis, uite, ca întotdeauna după alegeri aflăm că mult mai mult din populație a votat cu nou președinte decât a votat în fapt. Pentru că ce se întâmplă? Dacă ar fi să cităm un prim-ministru care a intrat și a ieșit razant din viața noastră, toată lumea vrea să fie în echipa câștigătoare. Mm-hmm. Da? Este normal, da? Lumea naturală încearcă să se pună bine cu un viitor președinte, cu un viitor prim-ministru. Dintr-o dată toată lumea îți urează Crăciun fericit, Paște fericit. Am trecut și eu prin experiența asta ca și consilier onorific de premier. Sunt perioade când toată lumea te iubește, sunt perioade când nimeni nu te sună de ziua ta. Adică cu ieșeți unui cerc foarte restrâns de oameni. Da? Deci aici suntem. Ceea ce este important este ca lumea să înțeleagă că indiferent cine iese și indiferent de valul celor 100 de zile de popularitate, da? E pentru un nou președinte sau pentru un nou prim-ministru, noi trebuie să facem ca și cetățeni în meseriile noastre, în industriile noastre, în nișele noastre, în comunitățile noastre, ceea ce ei poate că nu vor mai avea suflu să facă în următorii 4 ani în continuu, și anume să ne autodăm, da? Sunt acum un pic AUDMR-ul cu autonomia, da? Să ne luăm un fel de autonomie a energiei, entuziasmului și inițiativei, pentru că țara are nevoie de dinamism. Noi dacă intrăm cu o atmosferă întunecoasă, indiferent de rezultatul alegerilor în 9 ani, în contextul în care noi oricum avem de făcut reforme, avem de tăiat deficite, da? Sau de regândit deficite, tăiat deficit bugetar, creat mecanisme pentru excedent comercial, da? Mm-hmm. Pentru a combate deficitul comercial. Da? Deci avem nevoie de un optimism și dacă putem face de asemenea un combo, o combinație de mesaje, pentru că România, și asta este o tendință indiferent de cine ți este președinte sau premier, noi, românul devine mult mai împăcat cu sine și putem spune mai patriot. Asta nu înseamnă neapărat mai naționalist. Naționalismul este un fel de hijacking, da? Mm-hmm. Ori a unei românii care devine mai încrezătoare și mai patrioate, da? Înspre o altă zonă, mai spre extremă. Dar natural românii au devenit mai patrioți și nu strică să ai un pic mai mult patriotism economic, pentru că este și în interesul nostru să ne creștem anumite industrii mai mult. Da, pentru că suntem confruntați cu o furtună semi-perfectă. Nu e perfectă, pentru că mai avem surse de creștere și de optimism, dar este o furtună semi-perfectă de pericole la adresa noastră, pentru că, și vă citesc doar din știrile din ultima lună, știrile de azi, Amazon regândește la Iași o posibilă schimbare a mărimii operațiunii.
Echipa, da? Care se ocupă liberă, de posibile... inteligență artificială.
Exact.
Chiar.
Posibile concedieri în traducere liberă. Da? Noi suntem totodată, dacă e să ne uităm la sursele de până acum ale creșterii noastre economice, noi suntem pe securitate, ca să simplific, și pe apărare cu americanii, da? Prioritar din NATO, dar suntem pe economie, pe prosperitate cu europenii. Ceea ce înseamnă că există și beneficii că ești în lanțul de aprovizionare economic german, da? Și că am făcut bani cu automotive și că avem aceste exporturi, da? din zona de mașini, dar pe de altă parte, dacă se gripează Volkswagen și o parte din furnizorii Volkswagen au lanț de producție și România, să nu ne surprindă atunci pică o parte din lanțul ăsta. Adică că s-ar putea să te pomești cu câteva mii sau zeci de mii de oameni în perioada următoare concediați.
Adică
asta
dacă ne bazăm...
o presiune adițională pe bugetul statului,
exact.
Și o nevoie de asta. Deci nu strică un pic de patriotism economic, indiferent cine îți vine la putere, și gândirea unor soluții mai ambițioase.
Adică dacă ne bazăm foarte mult pe americani și pe NATO în ceea ce privește securitatea națională, ar trebui să începem să ne bazăm un pic mai mult pe noi în ceea ce privește economia. Dar și în ceea ce privește securitatea, cred, ar trebui să începem.
Așa este, dar inclusiv apropo de, din punctul meu de vedere, și aici a fost un mesaj greșit de unul dintre candidații pe față, de către unul dintre candidații prezidențiali, nu o să-i fac publicitate, na? Dar negativă, dar să vii să spui că e important pentru securitatea României, în primul rând că se ocupă alți soldați, căci în esență cam asta a fost mesajul, este o prostie. în sensul în care, în primul rând, securitatea unei națiuni vine de la structurile sale, de la armata sa, și poți să spui armata sa care lucrează în parteneriat cu alte trupe NATO. Deci ea e nevoie aici de o resetare, pentru că altfel nu se pupă inclusiv zeitgeist-ul pe care trăim deceniul ăsta. Faptul că noi devenim mai patrioți nu se pupă, e ca nu ca în perete un mesaj. Da, mergea pentru o Românie mai provincială și o Românie în care orice prostie era spus spuse de cineva din străinătate era mai bună decât cea spusă de un intelectual din România.
Plus că s-ar putea în general această paradigmă, care este una europeană, am preluat-o, de a ne baza pe americani în ceea ce privește securitatea, să se modifice puțin odată cu noua administrație Trump și cu regândirea poate a priorităților pe care Statele Unite vor să le aibă. Poate nu mai vor să proiecteze putere în exterior, ci mai degrabă în interior.
Eu văd atât aur SOS-ul cât și administrația Trump, văd ca factor de stres necesar pe clasa noastră politică și pe clasa politică europeană. Factor de stres necesar în ce sens? Până la urmă că tot vorbim de această reziliență și nu doar rezistență. Reziliența fiind un fel de rezistență mai educată, da? Și un fel de hop amitic. Da? Un bounce back, da? O întoarcere. Rezistența e pur și simplu ți-o iei. Dacă îți vorbi un popor și rămâi acolo, te apleci un plic ca economia României și rămâi așa. Noi la scară istorică suntem rezistenți. Adică am primit lovituri istorice în plex, dar ne-am îndreptat spate la un moment dat.
Rezistența... Nu ne-am aplecat și nu ne-am rupt.
Exact,
era un
exact.
Citat odată într-un manual.
Rezistența înseamnă că îmi îndrept spatele mult mai repede sau că am un scut sau că am o vestă antiglonț sau alte asemenea chestii. Până la urmă, o Românie mai pragmatică, care să iasă din zona în care a stat în ultimii 10 ani de moartea pasiunii, ca discurs public, alături de aliații noștri, cu atenție și îngrijorare, tot timpul să nu cumva să fim în primul val de declarații, tot timpul să avem grijă să vedem ce spun toți și dacă putem să spunem chiar mai puțin decât ceea ce spun toți, după aia să venim și noi. Da? Și acele CSAT-uri, totul făcut cu întârziere dincolo de orice element de pregătire. Da? Deci o țară care a pierdut foarte multe oportunități și care a câștigat respect printr-o parte în acțiunile sale, dar a pierdut mult respect intelectual prin faptul că nu am fost prezenți în bătălia ideilor, pentru că am fost fără sare, fără piper. Ori un nou lider confruntat și un set de noi lideri, da? Că nu e totul la președinte, da? Primul ministru e în primul cu politicii publice, da? Care sunt un pic mai pragmatici, care sunt un pic mai tranzacțional, inclusiv cu partenerii, da? Pentru că, în care își urmăresc și ei un pic mai bine interesele, care iau decizii mai rapide, pe fundal de stres de la partide care cresc în România, da? Asta presupun că n-ar ajunge la putere, da? Că stau în opoziție și te critică cu un chunk mare cu o bucată mare din Parlament. Combinat cu stres, că uite, tu trebuie să-ți mărești bugetul apărării, dar cu ce bani? Când ai și presiuni sociale, trebuie să mai tai și deficitul și asta. Deci e o presiune pentru o gândire pe creștere, pentru mărirea plăcintei. Și deci să le dăm un credit alor noștri, pentru că nu sunt atât de ideologici ei față de alții și câteodată e bine, câteodată e bine acest lucru, că s-ar putea să ia niște decizii pragmatice cu forțați, da? Să apese niște butoane oarecum cu alte mâini pe mâinile lor.
E și riscant, îmi spuneam, am întors recent în Statele Unite unde am fost de alegeri și îmi spunea un alegător că el crede că este foarte bine că a ieșit acum Donald Trump, pentru că e nevoie ca cineva să zguduie sistemul și după vom vedea cum ne vindecăm. E și riscant.
E riscant
pentru că nu știi ce se poate întâmpla într-o fereastră de 4-5 ani. Mă uit un pic spre Budapesta, ce a putut să facă Victor Orban după primul mandat.
Așa este. Sistemul de checks and balances la american, deci acel echilibru interinstituțional, cum ar veni, funcționează. Mi se pare acum, pe măsură ce trece timpul, reevaluez înțelepciunea a ceea ce numesc Founding Fathers. Incredibil ce le-a trecut prin cap la oameni.
Și însuși federalismul american.
Ce sofisticați au fost ei și cum s-au gândit ei, Dumnezeule, acum vreo 200 și ceva de ani. Deci ei acum vreo 200 și ceva de ani au avut sofisticarea să pregătească un sistem, adică o cunoaștere atât de bună a firii umane, a mecanismelor de putere, a proceselor de putere. Acești oameni au fost niște genii.
Încât au pus în federalismul american cumva stabilă pentru o posibilă autocrație. Dar Iorgovan și Iliescu au făcut același lucru cu Constituția din 90.
Au încercat și ei să se adapteze totuși la un sistem democratic. Din câte țin minte de la drept constituțional, parcă am făcut un fel de combo, o combinație de idei din diferite părți. Președintele nostru, da, relativ puternic, dar nu atât de puternic ca pe vremuri, Parlament bicameral ca să nu fie mare adunare națională. Pe de altă parte, apropo de modificări constituționale, nu e întotdeauna pentru cine se pregătește și pentru cine se nimerește. Să nu uităm modificarea din 2003, când Năstase credea că va ajunge el președinte și de modificarea respectivă a beneficiat Băsescu.
Acum este sigur că Marcel Ciolacu va ajunge președinte?
Nu este este sigur, este sigur dacă intră în turul 2. Dacă cine iese din zona de confort și dumnealui, pentru că mie mi se pare că este pe bună dreptate că orice prim-ministru a obosit și dumneavoastră. Eu sunt obosit. Dar dacă face o mică pauză, o zi, două, trei, își încarcă bateriile, își se reîntoarce la anumite baze care să-i dea și lui un ascendent moral, să uită puțin la limbajul lui corporal și vine cu un mesaj în care să creadă, da? Adică să nu mai intre într-o logică de media în care intră acum, se vede pe el că e obosit, da? Care mult de muncă și că e așa din vizită în vizită.
Și face declarații contradictorii, cel puțin exact. În dosarul Nordis. Și...
Exact, și riscă să facă greșeli. Și dacă faci greșeli și contracandidatul tău sau contracandidata ta sunt mai fresh, da? Și fac o impresie bună și în dezbatere sau în două dezbatere, prin ce se negociară și între echipe, s-ar putea să aibă surpriză, pentru că până la urmă, în scenariu cu Simion, doar să vii să spui ok, hai să salvăm democrația și vi-l pun pe Bolojan premier, nu sunt sigur pe de-o parte că toți liberalii de pe urmă un asemenea pitch, da, o să-l voteze pe el, nu sunt sigur că useriștii o să-l voteze automat, doar pentru că-l urez pe Simion și nu sunt sigur că voturile lui Joana vor veni la el automat.
Și dacă
din votul USR și o parte din votul lui Joana este un vot antisistem.
Cum a căzut atât de mult Mircea Joană? Pentru că a intrat în campanie electorală într-o poziție forte. Ce a jucat în detrimentul lui? Reacția față de vizita de la Moscova, de în fosta campanie, față de ancheta?
Ca și CV extern, Mircea Joană rămâne cel mai bine pregătit pentru această poziție de reprezentare externă, pentru componenta externă, da? Sau de securitate. Problema dumnealui rămâne faptul că până acum, aproape un an și jumătate, deși nu a declarat oficial, a ținut o campanie relativ disciplinată. Sincer, pe mine m-a impresionat. Inclusiv la progrese pe care le-a făcut. Se vede că a lucrat și pe limbaj corporal pentru verbitate adițională și numai. Mimica nu-l ajută. În continuare, mimica feței nu-l ajută. Aici se mai poate lucra și poate simplificarea adițională a discursului. Cred că nu atât că l-a afectat scandalul cu, sau presupusul scandal cu Rusia, care mi se pare un scandal fals raportat la dumnealui, dar mie mi se pare că nu și-a mai regăsit mojo-ul. S-a stricat feng shui-ul în campania dumnealui și nu a mai avut după aceea o disciplină clară de campanie. Adică pur și simplu a fost rezistent, nu rezilient, apropo de comparația de mai devreme. A venit ceva în plex și după aia nu am mai îndreptat cu adevărat spatele după momentul cu pricina, fără ca neapărat momentul ăla să fi fost ceva definit. Adică dacă ar fi fost Băsescu în locul lui, apropo de Nemesis, la fiecare, și ar fi revenit, ar fi găsit alt scandal, ar fi, dar mie mi se pare că nu și-a regăsit cu adevărat disciplina de campanie.
Și n-a reușit să coaguleze societatea civilă pe care miza, pentru că dumnealui se prezintă drept un candidat independent, născut în apele NATO.
Da, asta nu mai merge, un destin, nici nu dau seama dacă acordul ar fi cam așa, un destin afrodisiac, de afrodită, da? De afrodit politic, da? Nu știu dacă merge, adică totuși ar fi o jignire pentru inteligența noastră, celor care totuși avem o memorie instituțională a clasei politice, dar altfel și celor care au fost simpatic ieri spunând că e râde la scenariu că Joana e de dreapta după ce a fost 5 ani la PSD, da? Deci aici nu i-a mers, adică există limite a ceea ce poți crea ca nou narativ având un anumit istoric politic.
De cine este cel mai frică lui Marcel Ciolac sau de cine ar trebui să-i fie cel mai frică în turul 2?
Nu cred că e frică de cineva anume, adică n-aș vrea să-i fac procese de conștiință. Cred că echipa dumnealui eventual își face analiză, da? Și cu siguranță toți se uită, fac diferite simulări pe sondaje, cu cine ar fi cel mai ușor de câștigat, cum să se spargă cel mai bine, cu cine ar exista o campanie negativă, o mobilizare cât mai mică.
Cu cine ar fi cel mai ușor? Cu domnul Nicolae Ciucă?
Cred că i-ar fi, dar nu neapărat ușor în sensul în care ar și câștiga. Adică nu aș vrea să spun că din prima câștigă. Eu nu cred că it's a given. Da? Nu cred că e o chestie de destin că automat intră.
Mai degrabă destinul PSD să piardă turul al doilea.
Adică poate să întoarcă destinul, dar din nou, dacă ar fi să fac să dau și eu ca orice cetățean român sfat nesolicitat, este bine dacă domnul prim-ministru se odihnește un pic. Pentru că muncește mult, e fugărit în campanie, se vede că e obosit. Și nou, când ești obosit, faci greșeli. Cu ciucă ar putea spune, domne, ce e ciucă de fapt, indiferent ce a făcut în asta? Este o altă expresie a sistemului coaliției, până la urmă. Da? Și este greu să mobilizezi pe ceilalți în ideea de da, există o alternativă. Deci, e greu pentru ciucă să strângă foarte multă negativitate împotriva lui Ciolacu. Deci, s-ar putea ca ciucă să nu aibă acel bonus de vot gratis, pur și simplu, hai să-i dăm lui Ciolacu. Da? Cum s-a obișnuit lumea atunci cu acele cuvinte oribile, injurioase la adresa lui Ponta. Puteau fi făcute mult mai frumos.
Și cum, în general, a funcționat orice campanie PSD, anti-PSD, da, candidatul adică, anti-PSD...
Din această perspectivă, cred că inclusiv cu dușmanii te poți vorbi mai frumos, nu ca în manele. Și asta mi se pare trist, că am ajuns pe ultima 100 de metri să fie doar o competiție manelistă. Rămâne acum să mai vedem și o manea PSD, da, pentru că am văzut manea PNL, manea AUR, rămâne poate și o manea USR.
Putem spune că asta e moștenirea lui Klaus Iohannis, sunt și domnul Ciolacu și domnul Ciucă cumva creațiile, emanațiile președintelui Klaus Iohannis, pentru că într-un fel sau altul dumnealui i-a adus la putere.
Nu că domnul Iohannis ar fi un produs original al politicii românești, este tot un produs de import care până la urmă a canibalizat politica românească și a tratat cu indiferență 10 ani, ca să fiu foarte elegant, folosesc doar cuvântul indiferență. Până la urmă însă președintele este vinovat de creșterea AUR și SOS, pentru că el nu a avut o conversație națională. El nu a permis o băltire. O societate democratică are o conversație națională care este ca un râu. Noi 10 ani am fost într-un lac, ca să nu spun într-o baltă cu Iohannis. Nu i-a păsat. Pur și simplu nu i-a păsat. Și în consecință s-au acumulat frustrări în societate. Românii sunt nevorbiți. Și în consecință, când mai găsești niște lideri, da, fie și calificați inițial ca extremiști care vorbesc cu tine, sigur că există un sex appeal aici. Da? Se acumulează toată nervozitate în societate, numai la noi ca șanse, pe fundalul diminuării calității vieții. Deși, da, la scară istorică, noi trăim, între ghilimele, o epocă de aur, da? Pentru că avem GDP-ul mare, avem PIB-ul mare, da? avem o clasă mijlocie încă relativ puternică, decât și de aici, partea de jos a clasei de mijloc începe să se răcească. Da? Până la urmă avem inflație, care se traduce în termeni reali, în prețuri mai ridicate la orice. Și da, guvernarea a încercat să protejeze, dar până la urmă lumea are un sentiment de incertitudine economică și la capitolul ăsta nu că ar fi treaba președintelui, dar nici aici nu s-a întâmplat nimic. Deci este un set de anxietăți și de nemulțumiri care se acumulează, care într-adevăr pot da naștere la surpriză duminică, da? Și o altă surpriză va fi, și oarecum e o surpriză ciclică, este migrarea diasporei, da? Care a fost inițial entuziasmată de Băsescu, a mai stat cu Băsescu o tură în 2009, după aceea a fost dezentuziasmată pe fundal de austeritate, s-a entuziasmat de Iohannis, după aceea n-a mai mers la alegerile următoare parlamentare cu Iohannis, doar de dragul anumitor, vezi, doamne, standarde gramaticale au ales între Iohannis și Dăncilă. Ulterior s-au entuziasmat în context de USR. USR-ul, dezamăgind parțial la guvernare, și-a pierdut o parte în sex appeal de diasporă și iată acum, din păcate, pentru partidele mainstream, dar până la urmă cetățeanul este suveran, am văzut la europene faptul că AUR și SOS sunt puternic reprezentate în diasporă.
Diaspora de la care toată lumea cere foarte, foarte mult, dar după momentul în care diaspora dă, nimeni nu se mai uită către românii din afară.
Să ne uităm în mod concret câte întâlniri a avut Iohannis cu diaspora, care a venit și a stat la coadă pentru el. Sau, ok, poți să spui că o parte a stat la coadă pentru că avea o problemă cu Ponta. Da? Dar până la urmă o parte a stat și din faptul că au avut speranță în tine. Da? La Sconi, pe de altă parte, că ați cam lăsat-o aici, este clară ca și comunicator și experiența noastră din 2014 este că poți să fii candidatul mai prost pregătit și chiar și așa lumea să te creditezi. În dezbateri, Iohannis a fost mai prost pregătit decât Ponta. Și chiar și așa, Iohannis a câștigat.
I s-a dat credit moral.
Mi se pare trist pentru doamna Lasconi că ea nu înțelege o chestiune fundamentală de leadership politic, și anume că noi oricum trăim într-o societate parțial misogină și nu am învățat din alte modele în plan regional sau în plan global, femeile pornind cu un dezavantaj. Nedrept, dar este un dezavantaj real. Ele trebuie tot timpul să compenseze. Da? Nu doar printr-un limbaj mai clar și o față mai pozitivă, pentru că da, o felicit, are un o, mm-hmm. o față pozitivă, da, și bannere pozitive și e clară, da, e un om de media, e clară, dar din păcate pare că nu citește înainte de interviuri și este foarte greu să câștigi respectul influențatorilor, da, mm-hmm. dacă iau sentimentul că nu te pregătești.
Va trebui așadar să vedem dacă generarea
deci,
de
poate
emoții...
poate chiar și așa, mm-hmm. mai, părând mai slab pregătită, sălbată pe Ciolacu, dar nu sunt sigur că va strânge acea mare coaliție în spate, va depinge și negocieri. Pe Simion, marele pericol la Simion este să fie subestimat și să existe această framing, această mm-hmm. Fereastră, încadrare, în sensul în care e un 2002, e un 2000, nu 2002, anul, mm-hmm. e repetiția anului 2000. Nu este adevărat, nu este repetiția anului 2000, da? Nici Simion nu are complexitatea intelectuală a lui Vadim, dar nici ăla cu Iliescu. Da, Iliescu by design și gândit încă de cum a fost școlit el în perioada comunistă și a văzut nu proastă la Moscova din perspectiva socialismului. Da? Era sărac și cinstit, nu?
Deci acum jucăm într-un registru mai mic, dar s-ar putea
logică.
Să fie în norocul nostru.
Este o altă logică valorică. Este o altă logică valorică. Și o să vă dau doar un exemplu. Dacă Ciolacu nu găsește surse de reînnoire a legitimității sale morale și nu poate fi doar faptul că a mărit pensii, dacă nu găsește o poveste cu echipa lui, riscă să intre într-o dezbatere, dacă cumva ajunge Simion acolo, cu următoarea linie de atac. Eu care stau în 50 și ceva de metri pătrați versus tu care ești, deși ilegal, așa stau demnitarii noștri și așa va sta și Simion dacă e la Cotroceni, versus tu care stai într-o casă de protocol și o să-l atace pe Nordis.
Și exact.
Adică e alt gen de atac la alt gen de social-democrat decât 2000 și oare va fi suficient ca Ciolacu să spună extremistule? Sau va fi suficient să spună nu ești bine primit în Europa?
Mai ales că o spune Ciolacu și așa cum ați spus, îți trebuie o anumită credibilitate deci, morală când spui anumite lucruri.
Invitația mea către partidele mainstream și ca cetățean mie îmi place competiția politică, da? Și e treaba fiecărui cetățean și cu cine votează și votul respectiv trebuie respectat. Poporul are tot timpul dreptate. Dar invitația la cei care doar se vaită de noua competiție, de cât de populistă e sau cât de extremistă e, da? Să nu uităm că acuzație populism, am fost și la USR în trecut sau asta, este pur și simplu să fie mai competitiv politic. Noi avem un program în fiecare an cu o fundație globală, fac acest program cu un coleg german și tot timpul spunem acolo combați populismul devenind mai popular tu. Da, trebuie să uiți care sunt sursele popularității tale, da? Pentru că majoritatea populiștilor sunt buni comunicatori, ei sunt popular la rândul lor.
Ori noi
observăm că
mai degrabă partidele mainstream clasice le e mai ușor să copieze rețeta populismului decât să aducă ceva în loc. Mulțumesc mult, Radu Magdin.
Și eu mulțumesc
mult
de tot și la treabă cu toți.
La treabă cu toții.